Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 18-февраль күнгө жума, микрофондо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева. Программабыздын бул жарым саатында Кыргызстанда атаандаш парламент түзүлдү.
Алар менен кызматташып кеткенибизге айтып келип атабыз. Ушайлоого өтпөй калсаңар, силер эмнесиге жарасыңар, чыккы чыктыңгу деген болбойт.
Бажы кызматы өкмөттүк иликтөөгө алынды.
Биздин президентибиз, мамлекеттин башчысы 50 000, 60 000 алса, депутат 14 000 алса, зам председатель таможни 2 айда эле 243 000 алып атса.
Араб чөлкөмүндө толкундоолор уланууда. Ошондой эле Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы кыргыз ишкерлер тууралуу угаласыздар. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кезекти кесиптешим Венера Сагындык кызына берем.
Рахмат. Бахрейнде наут болгон демонстранттар таажиясына бүгүн миңдеген адам чогулду. Бейшембиде Бахрейндин борбордук Берме таянтында чогулган жүздөгөн демонстранттар коопсуздук күчтөрү менен кагылыша кетип, 4 киши наут болуп, 200 ашуун адам жараат алган. Ушул аптадагы көчө акцияларынан бардыгы 6 киши мерт болду. Бүгүнкү таажияга келген миңдеген бахрейндиктер өкмөткө каршы плакаттар жазып алып, ураан чакырып жатышты. Ливияда ынкылапчыл комитет өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандарга карата чечкиндүү күрөш жүргүзөрүн эскертти. Кечээ Ливияда өткөн каардануу күнүнө үн кошкон демонстрациялар өткөн түнү бою уланды. Бүгүн эң ири нааразылык акциясы Ливиядагы экинчи ири шаар Бенгазиде өтүп жатат. Башка да бир нече шаарда эл чогулуп жатканы кабарланууда. Дагы бир араб өлкөсү Йеменде 7 күндөн бери нааразылык акциялар уланууда. Ал жердеги полиция менен тирешүүдөн бир киши жан таслим болду, дагы 20 ашуун адам жараат алды. Иранда бүгүн миңдеген адам оппозиция лидерлери өлүмгө буйрулушун талап кылышты.
Мусавио Карубий эдам баудаткардан.
Жума намаздан кийин көчөгө агылган миңдеген адамдар оппозиция башчылары Мир Хусейн Мусави менен Мехди Карубиге өлүм деп кыйкырып жатышты. Дүйшөмбүдө оппозиция тарап өкмөткө каршы демонстрацияга 10 000 тарапкерин чыгарган. Ал күнкү кагылышуудан 2 киши мерт болгон. Оппозиция лидерлери Мусави менен Каруби ошондон бери үй камакта. Кыргызстандагы АКШ базасына авиакеросин ташуучу кыргыз-орус ишканасы түзүлдү. Газпром нефть аэро Кыргызстан деп аталган биргелешкен кыргыз-орус ишканасын түзүү тууралуу келишимге бүгүн кыргызстандык май куюучу Манас комплекси жана орусиялык Газпром нефть аэро компаниясы кол коюшту. Ушул айдын башында кыргыз тарап АКШ өкүлдөрү менен транзиттик борбордун кара майга муктаждыгынын 50% Кыргызстан тандаган ишкана камсыздайт деп макулдашкан. Биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабанов биргелешкен ишкананын 51% Орусия тараптыкы, 49% Кыргызстан тараптыкы болорун айткан болчу. Атаандаш парламент өлкөнү өнүктүрүү планын сунуштайт. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Бишкекте түзүлгөн атаандаш парламенттин төрагасы, Замандаш партиясынын лидери Муктарбек Өмүракунов билдирди. Кыргызстанды жарым жыл ичинде уюшма кылмыштуу топтордон тазалоо аракети башталды. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында Ички иштер министринин орун басары Мелис Тургамбаев билдирди. Анын айтымында бийликтин ар кыл бутактарында, анын ичинде Ички иштер министрлигинде да кылмыштуу топтор менен байланышы бар адамдар жок эмес.
Милиция кызматкерлеринин арасында да бар, правовых системаларда да. Прокуратура, не только милицияда, прокуратурада, судебный система, ГКНБ, бардык жерлерде бар булардын тамырлары.
Министрдин орун басары билдиргендей, 1 январдан бери кылмыштуу топторго тиешеси бар деген 56 адам кармалды. 2 кишиге издөө жарыяланды. Дүйнөдөгү алдыңкы 20 өлкө азык түлүк баасын талкуулап жатат. Алдыңкы 20 өлкөнүн каржы министрлери Парижде чогулуп, азык түлүктүн баасын оздуктоо жолдорун талкуулай башташты. Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү да катышып жаткан жыйынды утурлай таратылган маалыматта тамак аштын баасы кескин кымбаттап кетиши жакынкы чыгыштагы элдик толкундоолорго да шыкак болгону айтылды. Мендеги жаңылыктар ушулар, Гүлайым.
Рахмат. Жаңылыктар топтому менен Венера Сагындык кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Сиздер кеч казаттыкмын толкунундасыздар. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда былтыркы парламенттик шайлоодо жеңилип калган саясий партиялар атаандаш парламент жана өкмөт түзгөнүн 18 февралда жарыялашты. Алар бул аркылуу саясий жараянга катышарын жана азыркы өкмөттүн ишин көзөмөлгө аларын билдиришет. Айрым талдоочулар бул жөрөлгө саясий атаандаштыкты маданияттуу жолго бурат дешсе, айрымдар ансыз дараң турган кырдаалды курчутат деген жоромолун ортого салууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңешке шайлоодо 5% босогодон өтпөй калышкан саясий партиялардын коомдук конгресси альтернативалуу парламент катары эл өкүлдөр жыйынын жана көлөкөдөгү өкмөттү түздү. Оппозициялык өкмөттү башкарууга Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов жана эл өкүлдөр жыйынынын төрагалыгына Муктар Өмүракуновтор шайланышты. Муктар Өмүракунов эл өкүлдөр жыйыны расмий парламент менен атаандаштыкта иш алып бара тургандыгын белгиледи.
Мамлекеттин өнүгүшү боюнча, жалпы өкмөттүн иштери боюнча өзүбүздүн альтернативдүү сунуштарды берип туруу. Эгер бир кандайдыр бир законопроект талкууга алып чыгылган болсо, биз аны жөн гана сындабастан, демек өзүбүздүн вариантыбызды беришибиз керек. Буга чейинки оппозициялардын көпчүлүгү баягы куругуй кырык менен коштолуп келген да, биздин негизги принципиалдын айырмасы ошол болот. Ошолордун кемчиликтерин убагында көргөзүп, аларга альтернативаларды сунуш кылып туруу.
Оппозициялык күчтөрдүн расмий бийликке альтернативалуу парламент жана өкмөт түзүү тажрыйбасы Батыш Европа мамлекеттерине таандык. Мында атаандаш шартта мыйзам долбоорлору жана экономикалык программалар иштелип чыгып, аны жүзөгө ашыруунун жолдору коомчулукка сунушталып турат. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Анвар Артаков бул саясий саамалык парламенттик оппозициянын өкүлдөрү тарабынан колдоо таба тургандыгына токтолду.
Өткөн партиянын баардыгын кошконубузду 37% шайлоочулардын добушуна алыппыз. Калган шайлоочулардын да тандоо салган да, бирок алар өтпөй калды. Эми ошолорду дагы мамлекетке пайда келтирген жактарды алыш үчүн алар менен кызматташ керек дегенди айтып келе атабыз. Бул шайлоодо өтпөй калса силер эмнесиге жарайсыңар, сыртка чыктың деген болбойт.
Ошол эле учурда мамлекеттик бийликтин коомдук негиздеги альтернативалуу органдарын түзүүгө каршы чыккандар да аз эмес. Анткени 2005 жылы марттагы жана 2010 жылы апрелдеги толкундоолордун алдында элдик кеңештердин түзүлүшү бийликтин алмашышын шарттагандыгы мисалга алынып келет. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Нурбек Алимбеков атаандаш парламент жана өкмөт түзүү демилгесинин артында бийликке каршы багытталган саясий оюндар жатышы мүмкүн деп кооптонот.
Бул нерсени мен ойлойм, туура эмес нерсе. Азыр кээ бир сөздөр, учактар, миштерби, нерселер айтылып атпайбы? Жазда топтоп аткен, жазда мындай болот экен деген нерсеге дагы булар жөн турбай ушундай бир нерселерди түзүп жасап аткан, азыркы бийликке карата жасалып аткан каршы аракеттер деп билем да. Бул эч кандай мыйзамга сыйбаган нерсе.
Анткени менен аталган демилгени ишке ашыруучулар муну жаңы саясий маданиятты калыптандырууга карата багытталган кадам катары эсептешет. Ошол эле учурда көлөкөдөгү министрлер кабинетинин башчысы Аликбек Жекшенкулов муну расмий бийликке мыйзамдуу жол менен келүүгө жасалган аракет экендигин жокко чыгарбайт.
Ар бир тармак боюнча биздин адистер ошо альтернативдүү министрлер болот. Ошолор сунуштарын айтышат, сунуштарды коомчулукка, элге иштеп аткан өкмөткө сунуштайбыз да. Бүгүнкү күндө Англиянын моделин карап атабыз, бирок бул жалпы экономикалык саясий абалга жараша болот да. Азыркыдай башаламандык күчөй берсе, коррупция күчөй берсе, криминал күчөй берсе, да биз ушу экинчи жолго түшүшүбүз мүмкүн да.
Коомдук конгресске парламенттик шайлоодо 5% босогодон өтпөй калышкан 20 чукул партиядан сырткары коомдук уюмдар жана бирикмелер киришкен. Шайлоодо жеңилүү ызасын тартышкан бүтүн Кыргызстан жана Ак Шумкар партиялары аталган демилгеге кошулушкан эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкө ичиндеги окуяларды улантабыз. Бажы кызматынын башчысы өзүнө жана орун басарларына 200 000 сомдон ашуун сыйлык жаздырып алгандыгын Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров айтып чыкты. Бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов мындай маалымат жалган деп, зарыл болсо тийиштүү документтерди көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Бул маселе интернет мейкиндигинде катуу талкууга алынып жатат. Ал ортодо өкмөт аталган маселе боюнча кызматтык иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын дагы билдирди. Кененирээк Эдил Сапарбек уулунун баянында.
Жогорку кеңеште республика фракциясынан депутат Тынчтык Шайназаров бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматов өзүнө жана орун басарларына ири өлчөмдө акчалай сыйлык жаздырып алганын парламенттик трибунадан билдирди. Бул сын пикирге далил барбы деген суроо менен биз депутаттын өзүнө кайрылдык. Бизде далилдер жетиштүү, дейт Шайназаров Азаттыкка.
2010 жылы бажы кызматынын башчысы жалпысынан 623 000 алып атат да. Ноябрь-декабрь айында эле 200 000 ашык баягы премия, питание, бүт бонустарын эсептегендечи, андан тышкары 3 орун басары бар экен. Кожобеков дегендики 243 миң алып атат ноябрь-декабрь эле айындачы. Биздин президентибиз, мамлекеттин башчысы 50 миң 60 миң алса, депутат 14 миң алса, зам председатель таможни 2 айда эле 243 миң алып атса. Бул эмне деген жакшылык дейм да? Ошондуктан ошол маселени көтөрүп, азыр мен айткан сөздөрүм бүт подтверждениялары бар, жөндөн жөн айткан жерим жок да.
Бул дооматтарга байланыштуу бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматовдун пикирин билүү аракетибизден майнап чыкпады. Ал эми парламенттин 17-февраль күнкү жыйынында ири өлчөмдөгү сыйлыктар боюнча дооматты четке каккан болчу.
Мен пленарный заседание бир жолу уже жооп бергенмин. Ушундай акчаны мен алган жокмун. Комиссияны, депутатская комиссия керек болсо мен каздарды барын берем.
18-февралда бул факт боюнча өкмөт териштирүү баштады деген кабар тарады. Өкмөттүн маалымат саясаты боюнча Адисе Нурзада Токтогулова бул кабар боюнча Азаттыкка кыскача гана комментарий берди.
Бул маселеге байланыштуу азыр өкмөт тарабынан кызматтык ийликтөө жүрүп жатат. Жыйынтыгы чыга элек болгондуктан азыр бир нерсе деп айтыш кыйын. Жыйынтыгы чыкканда биз албетте ал жөнүндө сиздерге кабарлайбыз.
Кыргызстанда орточо айлык 4000 сомго жете бербейт. Анын үстүнө азыркы каатчылык туштуштан баскан кезде 200 000 деген сумма уккан кишиге таасир этпей койбосо керек. Адистердин айтымында ири өлчөмдө сыйлык алуу эгер мыйзамдуу болсо ага тийишүү кажет эмес. Ошол эле кезде, маселен, саясат талдоочу Уран Батабеков бул маселенин моралдык жагына басым жасады.
Ишкерлик кылып түшкөн жок да. Мамлекеттин кайсы бир текшерүүсүнөн түшкөн акчанын бир бөлүгүн өзүнүн фондуна түшүрүп атат. Мыйзам боюнча ал фондту жетекчиси албетте кандай чечет өзү билет, бирок алдагы мыйзамга туура келиш керек. Эми бул жерде мыйзам бузулбаса дагы моралдык жагы бар да. Мугалимдерибиз 3000-2000 айлык алып атса, ал эми бажынын башчысы 200 000 ашык айлык алып атса, өзүңүздөр салыштырып көргүлө. Ошол үчүн мунун моралдык жагын көбүрөөк караш керек деп ойлойм.
Бажы кызматынын башчылыгына Кубанычбек Кулматов 2010-жылы апрель окуяларынан кийин келген. Убактылуу өкмөт башчысынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаев бажы кызматына Кулматовду дайындап жатып, бул мекемеде паракорчулук жоюларын, бажы төлөмдөрүнөн түшкөн каражат эми 2 эсе көп түшөрүн билдирген эле. Август айындагы отчет боюнча аталган кызмат чынында эле жылдагыдан 500 миллион сом көп жыйым алганы маалымдалган. Эдил Сапарбек улу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Анда соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн бир катар араб өлкөлөрүндө жана Иранда элдик толкундоолор уланууда. Махрейнде наут болгон демонстранттар тажыясына миңдеген адам чогулду. Ливияда инкылапчыл комитет өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандарга карата чечкиндүү күрөш жүргүзөрүн эскертти. Египетте жеңиш маршы өттү бүгүн. Дагы бир араб өлкөсү Йеменде 7 күндөн бери нааразылык акциялары уланууда. Иранда миңдеген адам оппозиция лидерлери өлүмгө буйрулушун талап кылган чогулууга чыгышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта оппозициячылар соттолгонуна кабатырлангандыгын билдирди. Кыргызстанда АКШ базасына авиакеросин ташуучу кыргыз-орус ишканасы түзүлдү. Газпром нефт Аэро Кыргызстан деп аталган биргелешкен кыргыз-орус ишканасын түзүү тууралуу келишимге бүгүн кыргызстандык май куюучу Манас комплекси жана орусиялык Газпром нефт Аэро компаниясы кол коюшту. Ушул айдын башында кыргыз тарап АКШ өкүлдөрү менен транзиттик борбордун карамайга муктаждыгынын 50% Кыргызстан тандаган ишкана камсыздайт деп макулдашышкан. Биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабанов биргелешкен ишкананын 51% Орусия тараптыкы, 49% Кыргызстан тараптыкы боло тургандыгын айткан эле. Президент Роза Отунбаева бүгүн Таласка барды. Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Отунбаева жергиликтүү жетекчилер, коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуп, өкмөттүн өлкөдөгү кылмыштуулукка каршы аракетине басым жасап, таластыктар үчүн маанилүү табигый кендерди иштетүү көйгөйлөрүнө токтолду. Кийинчерээк кыргыз президенти Манас Ордо улуттук комплексинде болгонун Таластагы өз кабарчыбыз маалымдады. Кыргызстанда атаандаш парламент өлкөнү өнүктүрүү планы сунуштайт. Бул тууралуу Азаттыкка жаңы эле түзүлгөн атаандаш парламенттин төрагасы, замандаш партиясынын лидери Муктарбек Өмүракунов билдирди. Дүйнөдөгү алдыңкы 20 өлкө азык түлүк баасын Париж шаарында талкуулоодо. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи программабызды улантабыз. Музыка. Эми жакынкы чыгыштагы соңку окуяларга толугураак токтололу. Бүгүн жакынкы чыгыштагы бир катар өлкөлөрдө ар кыл жыйындар өтүүдө. Ливияда Муаммар Каддафинин режимине каршы нааразылык жыйындары өтүп жатат. Бахрейнде демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүн кагылышуусу маалында набыт болгондордун сөөгү жерге берилди. Египетте мурдагы президент Хосни Мубарактын бийликтен кетирилишинин бир жумалыгы белгиленүүдө. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Рахмат Гүлай. Ливия араб жамахириясында бүгүн да элдик толкундоолор улантылып жатат. Негизги нааразылык жыйындары өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарында өтүүдө. Бул Ливиянын Албайда шаарында бейшембиде өткөн өкмөткө каршы жыйындын катышуучуларынын уран чакырган үндөрү. Бейшембиде Бенгази, Албайда жана башка айрым шаарларда кыжырдануу күнү деген иш-чара өткөрүлдү. Анын катышуучулары өлкөнү 40 жылдан ашуун убакыттан бери бийлеп келе жаткан Муаммар Каддафинин кызматтан кетүүсүн талап кылып, эл полковникти кулатууну көздөйт деп уран чакырышты. Маалыматтарга караганда, бейшембиде Ливия полициясы нааразы демонстранттарга ок атып, көптөгөн кишилер набыт болгон. Маселен, 17 февралда Бенгази шаарынын ооруканасына бери дегенде 10 кишинин сөөгү жеткирилгени маалымдалды. 30дан ашуун киши жаракат алганы, айрым оппозициячыл лидерлер камакка алынганы да кабарданууда. Ал эми 16 февралда Ливия лидери Каддафи сыналгыдан улутка кайрылып, өзү жетектеген инкылап жеңилбей турганын, Кошмо Штаттар менен сионисттердин куйруктары деп өзү атаган күчтөр эч качан жеңе албастыгын айтты. Бирок өлкөдөгү тополоңдор тууралуу ооз ачкан жок. Бүгүн дагы бир араб өлкөсү Йеменде да нааразылык жыйындары улантылды. Кече өлкө борбору Санаада миңдеген кишилер катышкан нааразылык жыйынын полиция күч менен таркаткан. Бейшембидеги кагылышууда 25 чакты адам жаракат алганы кабарланды. Йемендин Аден порт шаарында да бейшембидеги тынч демонстрацияны таркатуу маалында полициянын огунан бир киши набыт болуп 10 киши жаракат алды. Эми Перс булуңуна келели. Мындагы Бахрейн падышалыгында болсо, бүгүн бейшембидеги өкмөттүк күчтөр менен кагылышуу маалында набыт болгондордун сөөгү жерге берилди. Бул кагылышууда 4 киши өмүрүнөн ажыраган. Сөөк коюу жөрүлгөсүндө катышкандар өкмөткө каршы уран чакырганы кабарданды. Ал эми Бахрейндин Ордо шаары Манаманын башкы көчөлөрүндө танктар жана башка аскер унаалары көзөмөл кылууда. Айрым байкоочулардын айтымында Бахрейндеги азганактай сунни арабтардын бийлигинин тополоңду басуу үчүн аскер күчүн колдонушу калайыктын басымдуу бөлүгүн түзгөн шии арабтардын болочоктогу чыгууларына шылтоо болушу ажеп эмес. Эми Мысырга, Египетке келели. Мындан бир апта мурда элдик инкылап жеңип, президент Хосни Мубарак кызматына кетүүгө аргасыз болгон. Бүгүн Ордо шаар Каирдин Тахрир аянтына чогулган 10 миң деген калайык жума намазга жыгылып, андан соң элдик жеңиштин бир апталыгын чогуу белгилешти. Аянтта майрамдык шаанын өкүм сүрүп жатканы кабарданууда. Мысырдагы демократиячыл күчтөр убактылуу аскердик бийликтен реформаларды жандуу улантууну талап кылышууда. Мысырдагы таасирдүү диний атчы Шейх Юсуф Ал-Карадави араб дүйнөсү өзгөрүлдү. Эми анын лидерлери өз элин угууга тийиш деп айтты. Шейх Карадави утурумдук аскер бийлигин жаңы өкмөттү түзүүгө, саясий камактагылардын баарын боштондукка чыгарууга чакырды. Бейшембиде аскердик бийлик Мубарактын мурдагы өкмөтүнө мүчө болгон 3 аткаминерди коррупцияга байланыштуу камакка алды. Ал эми камалгандар өздөрүнө карата доону четке кагышууда. Оппозициячыл саясатчылардын бири, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Аль-Барадии реформаларды чечкиндүү жүргүзүү үчүн египеттик коомчулук утурумдук аскердик бийликке ыраттуу кысым көрсөтүүсү абзел деген пикирин BBC'ге курган маегинде айтты. Азырынча жакынкы чыгыш тууралуу баянымды ушуну менен аяктай турайын. Сөз кезеги кайрадан өзүңүздө, Гүлайым.
Рахмат, жакынкы чыгыштагы соңку окуялар тууралуу Тынчтыкбек Чоротегин кабарлады. Жогорудагы баянга улай эле кийинки макалага өтсөк, Тунисти чейрек кылымга чукул башкарган Зиналь Абидин Бен Али январдын ортосунда журтун таштап кеткенден кийин араб өлкөлөрүндө саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган көчө жүрүштөрү күч алды. саясий реформанын колдоочуларынын арасында жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө тамырын жайган мусулман агайындар кыймылы да бар. Ливанда болсо Хизбалла кыймылы өкмөттүк кризисти түздү. Бул жагдайда маалымат каражаттарында, саясий чөйрөлөрдө саясий ислам деген сөз пайда болду. Саясий ислам деген өз эмне? Бул жөнүндө италиялык динаятчы публицист, ислам таануучу Жованни Бенс менен Амирбек Азамоулу маектешет.
Жованни мырза, алгач Тунисте бийликти кулатып, андан кийин Египетти жана башка араб мамлекеттерин солкулдаткан элдик толкундоолордон улам серепчилер, саясатчылар, талдоочулар саясий ислам деген сөздү көп колдонушчу болду. Саясий ислам деген эмне? Калыптанган саясий кыймылбы? Же ислам интеллектуалдары менен уламалары иштеп чыккан өзүнчө доктринабы?
Ну, такой доктрины нет, вот политического ислама как такового нет. Есть политические концепции, которые основаны на...
Мындай доктрина жок, саясий ислам да жок. Бул исламдын айрым жолдоруна таянган саясий концепциялар бар. Түрдүү саясий ишмерлер исламдын ыйык жазуусу, Курандын сүрөү аяттарынын негизинде бүтүн бир концепция иштеп чыкканга аракет кылышууда. Шарттуу түрдө саясий ислам деп айтылып жүргөн түшүнүк 19-кылымда ислам дүйнөсүндөгү улуттук кайра жаралуу мезгилинде пайда болгон. Саясий исламдын жайылуусу Осмон дөөлөтүнүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин кыйроосу менен байланыштуу. Истанбулдун же Түрк султанаты башкарган халифаттын кулашы дүйнөнүн аргыл өлкөлөрүндөгү мусулмандар тарабынан исламдын жеңилүүсү катары кабыл алынган. Ошондо көптөгөн диний атчылар жана уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын жана жолдорун издешти. Ошентип мурдагы халифаттык мейкиндикте түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду.
Преодоление этого кризиса. И так возникли всякие вот так называемые фундаменталистские организации.
Сөзүңүзгө аралжа, сиз мусулман агайындар кыймылынын жаралуусун да Осман халифатынын бүлүнүп ыдырашынын туундусу деп айтканы жатат окшойсуз.
Вот в Египте в первую очередь, когда в 28 году Хасан аль-Банна основал мусульманское братство.
Ооба, ошондо көптөгөн уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын издешти. Мурдагы халифаттык мейкиндикте ар түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду. Алгачкылардан болуп 1928-жылы Египетте Хасан аль-Банна мусулман агайындар кыймылын түздү. Бул кыймыл көптөгөн уюшмаларга, топторго, майда жамааттарга бөлүнүп кетти. Алардын ар бири багыты, тутунган идеологиясы жагынан айырмаланып турушат. Алардын бир жааты заманга шайкеш, прогрессивдүү саясий түзүмдү курганга умтулууда. Андай ишмердүүлүктүн үлгүсүн бүгүнкү Египеттен көрүүдөбүз. Мусулман агайындардын радикалдуу топтору да бар. Мисалы, Хамас же Хизбут Тахридин бөлүмдөрү араб дүйнөсүнөн сырт жактарга да жайылды. Индияда ислам философу Абу Ал-Али Ал-Маудуди эки дүйнөлүк согуштун арасында Жамаатул Исламия уюмун негиздеди. Бул уюм Британ отурчулугу астында бирдиктүү Индустанда башат алып, кийин өлкө экиге бөлүнгөндө Индияда жана Пакистанда өз алдынча тамыр жаят. Абул Али Ал-Маудидинин эмгектеринде айтылган идеялар кийин оган талиптеринин кыймылын түзүүгө негиз берген.
Талибов афганских, например. Вот так что политический ислам это очень широкое понятие.
Сиздер италиялык динаятчы публицист ислам таануучу Жованни Бенс менен Амирбек Азамолуну маегин уктуңуздар. Эми миграция маселесине кайрылсак, Кытайдын Гуанчжоу шаарында 5 жылдан бери ишкерлик кылган Токтобек Акматовго кабарчыбыз Кабыл Макеш жолуккан. Маектешибиз Кытай элинин тили, дили, мээнеткечтиги, экономикасынын өнүгүшүнүн себептери, алар ден соолугуна өзгөчө маани беришерин айтып берди. Ал Кыргызстанга келип жаткан сапатсыз, арзан товарлардын жагдайын, бирок дүйнөлүк рынокто Кытай товарлары өзгөчө бааланарына дагы токтолду.
Бул Кытай тили эң татаал тилдердин бири болот. Анан бирок баягы эмгек баарын жээнеттеп коет го, эмгекке байланыштуу. Анан Кытайга барып калганым бул окуп жүргөндө эле кытайлар менен иштеп баштап, анан ошол кытайлар аркылуу биринчи Үрүмчү шаарына барып, Гуанчжоу шаарына барып, анан ошол жактан иштеп калдык. Гуанчжоодогу биздин компания, бул өзүбүз эле кыргыз балдар ачканбыз, кытайлар дагы иштейт компаниябызда. Россиянын чоң компанияларында биз поставщик болуп иштейбиз, консалтинг кызматын көргөзөбүз. Ал жактан эмеректер кетет Орусияга.
Болжол менен канча кыргыз жашайт Гуанчжоодо? Анан өзүңөрдүн бир шеринен
эгер ынтымагыңар барбы? Эгер студенттерди кошкондо бирле ушул Гонжо шаарында бир 200-дөн ашуун кыргыз бар деп ойлойм, Кыргызстандын жарандары. Өзгөчө бөтөн жерде тымактуубуз черине катары десе жолугуп туган күндөрдө анан кыргыздын майрамдарын ошол жерде да унутпай ошко белгилеп турабыз.
Гуанчжоудо өткөн Азия оюндарында сиздер Кыргызстандын командасына көрөрман болуп жеңишке чоң салым коштуңар. Ошол Азия оюндары кандай таасир калтырды?
Ошол жерде Кыргызстандын желеги көтөрүлүп, Кыргызстандын гимни ойнолуп жатканда ошол жерде аябагандай бир патриоттук сезимдер болуп төбөбүз түркүрөп турду. Өзүбүздүн компанияда чогуу иштеген кытайлардын алдында дагы мына Кыргызстан ушундай өлкө бар, желегин көрдүңөр, гимни ойлонуп жатат деп өзүмчө аябай сүйүнүп мындай мактаныч сезимдер болду да мендечи. Алар менен танышып достошуп сыйлуу тамак уюштуруп бердик. Ал биздин атуулдук милдетибиз.
Кытай социалисттик мамлекет болсо дагы ошо экономикасы дүркүрөп өсүп алдыңкы лидер мамлекеттердин бири болуп калды да. Экономикасынын өсүп өнүгүшүнө эмнелер таасир этти деп ойлойсуңар?
Биринчи, бул реформа Дэн Сяопиндин бийликке келишинен башталган. Бул СССРге окшогон эле мамлекетти партия башкарып турат, убакытка чейинчи башкара берет алар. Бирок рынок экономикасын киргизди. Ошондо буларда аябай чоң жакшы бир синтез болду. Батыш менен чыгыштын же болбосо капитализм менен социализмдин синтези болуп турат. Бул жердечи Кытайда иштейм деген адам эң көп дүйнөдө. Ошол арзан рынок экономикасы киргенден кийин ал жерде биринчиден бизнеске жол толук жок. Адамдар бизнес кылабыз десе ал жерде закон боюнча каралган нерселерди туура колдонуп эле ошол налогтор төлөп эле жүрсө аларга эч кандай бюрократия деген жок.
Бизнесмендерге өтө тосттук колдуктар болуп атат. Андан сырткары кирешелеринде жашырып атышпайбы? Аякта андай байкалбайбы?
Кытайдын закондору аябай либералдуу дагы, анан коррупция, ушундай налогтор жашырган боюнча биздин өлкөлөргө окшоп оңой олтоң кутулуп кетүүгө болбойт ал жактачы. Катуу жазаланат.
Кыргызстан үчүн дагы өзүңөрдүн бир салымдарды кошолу, анан Кыргызстанга дагы экономикалык бир кызматташтык мамилелерди түзөлү деген план, багыттар барбы? Долбоорлор.
Биринчи кезекте ал жактан өзүбүзгө азыр ресурс топтоп, финансылык база топтоп жүрөбүз. Ал жактан биз тажрыйба топтоп жүрөбүз. Баягы атайланып казыгын табат деп коет эмеспи? Жакынкы убакта кайтып келебиз.
Кытайдын товары десе эле ондай мындай сапатсыз, арзан товарды элестетишет да. Көпчүлүк учурда ушу Кыргызстанга ушу Кытайдын сапатсыз буюмдары келип атат да.
Кытай бул сапатсыз товар жасаган өлкө эмес. Бул адамдын каалоосун канааттандыра турган өлкө. Ошол эле Кытайга Америкадан келишет, Европадан келишет, Япониядан келишет. Аябай сапаттуу товарларды деле Кытайдан жасалып атат. Бирок баасы кымбат. Бизде өлкөдө жакыраак болгон үчүн ал бир кезекте биздикилер акчасын соодалашып алышат да, анан кийин товарга өтүшөт.
Кооптонуу бир сезим барбы? Себеби дүйнөнү Кытай басып бараткандай эле болуп баратпайбы?
Кытай 1.5 миллиард. Аябай жакшы адамдар дагы толтура, жаман адамдар дагы бар. Кытай элинде агрессияны мен байкабайм да. Эгер бир жерге жерди ээлейбиз, бир жерди алабыз десе, алар агрессия менен эмес, акырын тынчтык жолу менен алат.
Ден соолугуна кандай карашат экен? Себеби иш иш деп жүрүп эле көпчүлүгү ден соолукка маани беришпейт да. Себеби спорттук имараттарга караганда больницалар көп да, анан оорукчандар көп.
Булар эртең менен туруп алышып ошол көнүгүүлөр жасашат. Өзүнүн ден соолугуна көңүл буруу деген бул ар бир эле өлкөдө адамдын жашоо сапаты, кирешеси көбөйө баштаганда ошого жараша ал өзүнүн ден соолугуна дагы көңүлдү көп бура баштайт да. Деги эле Кытай жакынкы убактарда аябай тез өнүктү да. Азыр ошол өзүнө көңүл бурган адамдар күндөн күнгө көп. Окуу жайдын өзүнүн стадиондорун көрдүңүздөр. Дүйнөлүк стандартка туура келет аларчы. 80-90% стадион спорттук дүйнөлүк жанагы олимпиада өткөргөнгө жарайт.
Кытайдын ушул тамак ашына көндүңөрбү? Себеби биз Кытайдын айрым бир тамак ашына көнө албай кызыктай болуп жүрдүк эле да. Өзүнчө беш бармак жасап плов басканга убактыңар болобу мындай кыргыздын тамак ашынын?
Кытайдын тамагына көнө эле калдык. Жакшы тамактары бар. Ошол халал тамактарын жейбиз биз деп. Өзүбүздүн тамактарды албетте достор менен чогулуп үйдө отурганда өзүбүздүн кыргыз кыздар жасап беришет. Ошол беш бармак, ошол эле аш, күлчө тайларды үйдө жасап жейбиз.
Кыргызстан менен тезирээк байланыштыралы деген ойлор барбы, максаттарыбыз?
Өзгөчө чет жерде жүргөндө баягы Кыргызстан бизге жетишпейт да. Көбүрөөк патриот болобуз деп ойлойм менчи. Кытайда биз күн сайын Азаттык сайтына кирип, Акипресс, Баракелде ушуларга кирип күндө Кыргызстанда болуп жаткан окуяны ушул жакта менин Кыргызстанда турган анчамынча досторум, жакындарым мен чалып мындай болуп турго десем таң калышат. Биз укпадык эле депчи. Анчамынчада мен алардан эрте угам Кыргызстандагы кабарлардычы.
Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды ушу Кытай тилине которуп, анан интернет же болбосо маалымат каражаттарына берейин деген ойлоруңуз барбы?
Борборлор түзсөк деген ойлор, алар дагы пландаштырып жүрөбүз. Кыргызстан десең көбү тааныбайт болчу. Акыркы жылдары биз жакшы таанып калдык. Кытайлар деле азыр аңдып турушат Кыргызстанда жаңылык болуп кетет экен депчи. Өзгөчө инкылаптан кийин өзгөчө көңүл буруп калышты биздин өлкөгөчү.
Кыргызстанды экономикалык кризистин сазынан чыгарыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Биринчиден ар бир адам өзүнүн ишин кылыш керек. Бул коррупцияны токтотуп бизнеске жолтоо болбош керек. Дагы бир жолтоо менимче бул бизде тааныштык туугандык, туугандык глобализм деп коебуз. Жердешчилик жол тоолот. Ал биз көбүнчө профессионализмге карабай эле жердешин же бирөө инисин, бирөө байкесин коюп атпайбы. Азыр профессионал адамдар бийликке келип жанагындай тез көрүнүштөрдү жоюшубуз керек да.
Кадырман угармандар, сиздер Кытайдын Гуанчжоу шаарында ишкерлик кылган Токтобек Ахматов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Маектешкен Кабыл Макеш.
Кеч казаттыктан берүүбүздү ушу менен аяктайбыз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.